5. Іфікл не одразу помітив, що вже деякий час біжить з заплющеними очима, але схаменувся. Ліс кинувся йому в обличчя, виставивши тверду каструбату долоню, і впавши на бік, хлюпаючи розбитим носом, юнак утямився. За мить до цього він був деінде, але тільки не в собі.
«Не може бути»,
– промайнула перша думка, наївна і марна, як виставлений назустріч списом кошик з вербових лозин. Втім, в умілих руках і плетений кошик зброя, тому що спис, що летить зсередини, неохоче відхилився, повертаючи назад для нового удару. І до Іфіклу повернулася здатність мислити. Він знав, що означає цей спис. Приступ божевілля у Алкіда. Іфікл давно навчився визначати їхнє наближення одночасно з братом, іноді навіть трохи раніше, бо Алкід на самому початку завжди боявся повірити, що це знову наближається. Знову бере за горло і заглядає у схованки душі. В останні роки божевілля накочувала на брата із завидною регулярністю раз на 6 місяців. Щось це означало? Якась розмова Гермія з Хіроном і обидва, як по команді, замовкли, побачивши близнюків. 6 місяців? 6 років? 6 століть? І зараз Іфікл проклинав себе за те, що сліпо довірився цьому строку, знаючи, що попередній напад стався у Алкіда майже 100 днів тому. І ось тепер він залишив брата віч-навіч з чорнокосою і блідою лісою божевіллям. Ліс здригнувся, скинувшись кудлатими кронами, і кинувся туди, куди зовсім недавно поспішав високий юнак із зв'язкою коротких дротиків на плечі, бо сам Іфікл уже біг назад. Біг, не розбираючи дороги, не стежачи за диханням, відкинувши дротики, які заважали, і не помічаючи того, що роздерте кефіронським людоїдом плече, збунтувалося і знову почало кровоточити. Запах цвілі ставав все різкішим. Він приголомшував і в'язкими пластівцями осідав у легенях. Слизька багатопала рука обережно простяглася з ній звідки і миттю відсахнулася, щоб повернутися з подругами. І всі вони закружляли навколо хлопчика, що скорчився, і пораненого звіра, якого загнали в кут, припавшого до землі, який повернувся до переслідувачів безнадійним і нещадним оскалом. Щось було не так, як завжди. Але часу розуміти і оцінювати не залишилося. І все закрутилося у люто ревучій круговерті, де кожна частка була одразу жвавим кефіронським левом, заляканим хлопчиськом і слизьким запахом цвілі, плоттю, хворобою та ножем лікаря. Щось було негаразд. І Фікл мчав, не розплющуючи очей, забиваючись об стовбури, обдираючи ноги об шипи і гілки, падаючи і встаючи, покірно приймаючи прокляття чагарника. Щось було не так, бо там, на галявині, один з близнюків, відчайдушно беречись і забуваючи витирати холодний піт, вперше огризнувся і повернувся обличчям до Тартара, відчуваючи на потилиці тепле дихання брата, як колись відчував його 8-річний Іфікл, піднімаючи на Пеліоні камінь, що став надзвичайно легким. Вперше віддираючи від себе, Тартарові пальці не для того, щоб втекти і сховатися, а для того, щоб битися і перемогти. І Фікл зрозумів, що вже добіг. А тіло його, дурне, незрозуміле тіло, продовжувало мчати, падати, вставати, захлинатися гірким повітрям. Щось було негаразд. Захват бою з привидами брехав, морочив, безтілесні легіони розліталися клаптями, перемога оберталася безглуздою вічною сутичкою, сізіфовим каменем. Божевілля страху перетворювалося на божевілля знищення, залишаючись божевіллям. Алкід тепер рвався вперед, як раніше назад, і Іфіклу знову доводилося утримувати брата. Коло замкнулося, і щільно заплющені очі Іфікла раптово набули здатності бачити. Обличчя, спотворені гнівом, болем, страхом, перекошені, спітнілі, що розлітаються в сторони і знову виникають зовсім поруч. Вусаті, безвусі, рябі, юні, зрілі, Смоляне волосся, схоплене ремінцем, багряний шрам на носі. Обличчя? Меч. Широкий бронзовий меч, незвично кривий і скошений до кінця. Оплетка рукояті витерлася і ковзає в долоні, змушуючи пальці зміщуватися ближче до хрестовини, посилюючи хватку. Меч? З усіх сил, вчепившись у хрипкого брата зсередини, намагаючись відсмикнути руку, що не слухається, змушуючи чужий клинок відсікти вухо замість того, щоб з хрускотом врубатися в основу шиї, відриваючи не тартар від Алкіда, але Алкіда від тартара, намагаючись встигнути і не встигаючи, побитий, вичерпаний, закривавлений, і Фікл уже знав, що обдурений. Всі обдурили його. Всі. Забула про строки ліса божевілля. Тартар, що зрадів від опору, і брехлива самота кіферонських галявин.
Я зумів. Вони просто злякалися мене. Хірон мав рацію, я зумів.
Повіки, що злиплися, не хотіли слухатися, розплюшити очі все одно, що Тересію прозріти, але і Фікл мав це зробити. Навіть якби це зусилля виявилося останнім в його житті. Алкід лежав догори обличчям біля коріння старого в'яза, що вибралося назовні. Димний меч був намертво затиснутий в його руці, і поруч із вимазаним кров'ю клинком валялась чиясь відсічена кисть. На безіменному пальці блищав перстень з великим хризолітом. Спиною припавши до дерева, на Ефікла дивився незнайомий чоловік з обличчям вепря. Кінчик його носа був відрубаний, і червоні слизові оболонки з кожним видихом клубочилися навколо страшно відкритих ніздрів і стогнали кущі олеандра.
«Хірон мав рацію. Я зумів».
«Так», – ледь чутно озвався Ефікл, не помітивши, що впав на коліна.
«Так, Алкід». «Ефікл, це правда? Я справді зумів?» «Так, Алкід, це правда».
Правда пахла болем і пліснявою. І стояв за спиною у клінного Ефікла невидимий воїн у конегривому шоломі, що майже повністю закривав обличчя.